Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un barco pesqueiro con bandeira española base en Vigo. Esa embarcación transportaba más de 500 kilos de cocaína. A policía francesa detivo en Tahití a 14 miembros de tripulación de ese barco, todos de origen sudamericana. ¿Cara dónde iba ese cargamento? ¿De dónde viña? Bueno, de momento desconocense esos detalles, pero é a mayor incautación de droga en ese territorio en los últimos 7 años. O barco fue interceptado en el Pacífico y fue escoltado a terra. A investigación agora trata de atar cabos coas análises dos teléfonos móviles dos apresados e os documentos a bordo. Nestes últimos días de 2024, as operacións antidroga ou os achados que teñen que ver con narcotráfico volveron á primeira páxina da actualidade. Fíxate, neste 2024 superamos a barreira dos 10.000 kilos de cocaína decomisados en Galicia ou a galegos. Pendentes desta investigación agora. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? De seguido pronóstico.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13,45 € el kilo. Y gallo joven Coren de 3 a 4 kilos a 8,99 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Vive la Navidad Cenor Electrodomésticos, porque el mejor regalo es nuestro Smart TV QLED Panasonic de 65 pulgadas 4K Ultra HD con Fire TV por solo 679 euros. Los regalos más grandes a precios más pequeños están en Cenor, tu tienda de confianza.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe teremos máis nubes, canto máis o oeste, onde non se descarta algún chubasco feble. Moitas néboas nos vales, esta tarde no leste tendencia a apertura de claros e temperaturas mínimas que baixan, as máximas quedarán igual que a onte. A mínima hoxe en Baltar, en Ourense, con 7 baixo 0 registrados. Arestora temos 0 graus en Ourense, 3 graus en Santiago e Pontevedra, 4 graus en Lugo, 7 no resto de cidades. As máximas roldarán os 13 graus, Lugo non vai pasar dos 10. Ollo, porque temos un aviso por visibilidade reducida na A8 nos puntos habituais entre os quilómetros 536 e o 552. Norseco, tratamento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Que fai soidades en cantar
con... E amor, e aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen os bons prezos. Como o centro de xamón Eroski, denominación de orixe protexida Teruel, curación 14 meses, a 24,95 euros o quilo. Ou o queixo bello mestura Castilduero a 7,99 euros o quilo. Eroski, amor eterno ao Nadal.
Quen dixo que a maxia non existe? Este Nadal os Reis Magos teñen unha xoia única para os máis pequenos da casa. Unha mensaxe personalizada feita só para eles. Unha xoia chea de ilusión, como as que os nosos xoieiros crean con dedicación.
Visita a páxina mensaxesmásicas.com e regala un Nadal cheo de ilusión. Mensaxes Máxicas, porque a maxia, como unha xoia, nunca se esquece. A Federación Galega de Xoieiros desexache un bo Nadal.
Colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Unha egua abatida a tiros en Baiona, en Pontevedra. A Garda Civil investiga que pasou. O animal foi atopado morto, formaba parte dos cabalos salvaxes da Serrada Groba. O ataque é un golpe ao patrimonio natural e cultural da zona. Os gandeiros non dan crédito e creen que non foi un accidente polo disparo tan certeiro. E 150 festas ilegais este fin de ano. Esa é a estimación que fanden do sector nocturno. 150 festas ilegais que se van celebrar en Galicia para despedir o ano. Máis de 300 entre a noite do 31 e a noite de Reis. Nunha festa sen autorización, se acontece algo, quen se fai cargo? Controis sanitarios, de aforo ou emerxencias, incluso que se cumpra a normativa de ruidos e convivencia. Luis Diz é o presidente da Asociación Galicia de Noite.
Son máis de 150 eventos ilegais que se van a facer en Galicia. Hoxe é moi fácil saber porque todas esas comunicacións son por redes sociais, non? Non é como antes, como fai 10 anos, así que pues, facíanse clandestinamente, non? E non podías, tiñan que chegar pues, por oídas pues, e comentaban, oye, en aquel local están facendo.
Estas festas clandestinas tradúcense en milleiros de euros de pérdidas, por iso un ano máis reclaman os concellos que reforcen a vixilancia para detectar estes eventos que non contan ou con autorización municipal. De todos os xeitos, Luis Diz recoñece que este ano agardan menor facturación que en anos anteriores.
Xa as festas en xeral están sendo un pouquiño máis fracas que outros anos, que estos dos últimos anos, pero volvendo aos números do 2019, 2018, es decir, non son malos números, pero evidentemente son números por debaixo de estes dous anos, tamén porque o poder adquisitivo da xente non é o mesmo.
E contoche que este luns, a partir das 11:30, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, preside na Catedral Compostela a celebración litúrxica da traslación do apóstolo Santiago. Nesta celebración conmemórase o traslado do corpo do apóstolo dende Terra Santa ata Galicia, para recibir sepultura no lugar no que se levanta a catedral. Durante a misa, ten lugar a tradicional ofrenda nacional por parte do delegado rexio, que nesta ocasión vai ser o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalice. E o Ministerio de Transportes pende adxudicar por case 33 millóns de euros un contrato para modernizar a vía de tren entre as estacións de Redondela e Vigo Guixar. E nos deportes arrancan a semana importante porque volven os partidos da Copa do Rei. Santi Peón, bos días.
Hola, que tal? Moi bos días. Abrimos unha importante semana, importante porque volverá a primeira fin de semana do 2025 con a ronda máis de Copa do Rei, concretamente a de 16avos de final, na que estarán presentes o Celta, o Racing de Ferrol, o Ourense e o Pontevedra. Celestes e Ferrolans volven hoxe mesmo ao traballo para comenzar a preparar estas citas do torneo do CAO. O Celta adestrará a porta aberta o día 3 para homenaxear tamén por parte da afección celeste a Iago Aspas, recentemente renovado por unha temporada máis. E no Pontevedra quedan xa moi poucas entradas á venda para presenciar o partido deste vindeiro venres ante o...
Graciña, Santi, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.
Escuchando
Cope Santiago.